Radio Mariam, պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Ողջույն, սիրելի ուղդիրներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, խոսափողի մոտ Արշակ Ադամյանն է, իսկ այս եթերաժամին մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք հետաքննող լրագրող, մարդու իրավունքների փորձագետ Ադրինե Թորոսյանին։ Բարձրաց Ադրինե, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։
Շնորհակալ եմ, հարգելի Արշակ, այս հնարավորության համար։
Նախ պիտի խնդրեմ մեզ եւ մեր ուղդիրներին ներկայացնեք ձեր գործունեության շրջանակը։
Ես երկարամյա փորձով հետաքնող լրագրող եմ։ Վերջին տարիներին գործունեությանս ընդլայնել եմ հետաքրքրությունների շրջանակը եւ տարբեր միջազգային ծրագրերում տարբեր թեմատիկ հետազոտություններ եմ իրականացնում, ուսումնասիրություններ, նաեւ դասախոսում եմ, հանրային քննարկումներ, տարբեր միջոցառումներ, տեսաֆիլմեր եմ պատրաստում, վավերագրական ֆիլմեր, բազմակողմանի եւ բովանդակալից գործունեություն եմ ծավալում եւ բոլորը հանրային ոլորտում։
Իսկ մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով,
ուրեմն վերջին շրջանում հատկապես բռնության թեմաներով եմ աշխատում եւ բռնության կանխարգելման, բռնության հետևանքների վերացման ուղղությամբ տարբեր ծրագրեր, դարձյալ հետազոտական վավերագրական ֆիլմերի պատրաստման դասախոսություններ։ Վերջին ծրագիրը, օրինակ, Գլոր մարզում իրականացրեցինք եւ հանրային քննարկումների շարք էր բռնության կանխարգելման թեմայով, որը շատ հաջողվեց, արձագանքները շատ դրական էին եւ հասկացա, որ այդպիսի ձևաչափով միջոցառումների անհրաժեշտություն կա ու շարունակական կլինեն դրանք։ Երևի ներկայացնեմ այդ ծրագիրը եւ խոսեմ բռնության թեմայի մասին ընդհանրապես։ Ծրագիրը ուրեմն Mercy Corps Georgia միջազգային կազմակերպության կողմից իրականացվող ծրագիր է, վայս ծրագիրը։ Հայաստանյան գործընկերները Safe You հիմնադրամն է ծրագիրը իրականացնում եւ Լոռու մարզում հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ հասարակական կազմակերպության հետ համատեղ իրականացրեցինք։ Իրազեկման միջոցառումների շարք է՝ իրազեկող, տեղեկատվական բնույթի, ուսուցանող եւ հատկանշականն այն է, որ տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչների մասնակցություն ապահովեցինք, նաեւ բուհերի ուսանողներ, այդ առումով աննախադեպ էր։ Իսկ բռնության թեմայով ես, որ հիմա իմ հետագծին հետադարձ հայացք եմ նայում, բռնության թեմայով ես զբաղվել եմ իմ ողջ գործունեության ընթացքում, լինելով հետաքնող լրագրող եւ զբաղվելով մարդու իրավունքների բոլոր ոլորտներում, հատկապես արդարդատականության իրավունքի ոլորտում, դե հարյուրավոր հրապարակումներ ունեմ։ Դրանք տարբեր քրեական պատմություններ են, քրեական դեպքերի լուսաբանումներ եւ այդ ամբողջ քրեական քրոնիկոնի հիմքում ըստ էության նույն բռնությունն է եւ քրեական յենթամշակույթը իր տարբեր դրսևորումներով։ Եվ մի ուշագրավ դիտարկում, որ եթե տղամարդկային աշխարհում, տղամարդկանց միջանձնային հարաբերություններում որոշ երևույթներ նորմավորվում են, հասարակության կողմից ընկալվում են, ապա նույնը չի կարելի ասել հասարակության տարբեր շերտերի հետ կապված։ Օրինակ, երբ բռնության թեմայի շուրջ է խոսելիս, օրինակ, երբ տղամարդը իր անձի կամ ընտանիքի արժանապատվության դիրքերից ելնելով ինչ որ կոնֆլիկտային իրավիճակում է հայտնվում եւ կարող է որևէ բռնարարշ արարք գործադրել, հասարակությունը դա ընկալում է։ Միշտ չէ, որ արդարացնում է, բայց միշտ ընկալվում է դա։ Այսինքն դա համարվում է տղամարդկային արարք, դա տղամարդկային վարքագիծ է, բայց երբ նույն տղամարդը, որն իր ընտանիքի շահերի դիրքերից էր, հա, մարտնչում չակերտավոր, այդ նույն ընտանիքում բռնություն է գործադրում, այդ երևույթները հասարակությունը կամ չի գնահատում, չեզոք դիրք է, չեզոք վերաբերմունք է դրանց նկատմամբ դրսևորում, կամ ծայրահեղ դեպքերում զոհին են մեղադրում բռնության ենթարկվածին։ Այսպիսի երկակի վերաբերմունք կա հասարակության մեջ, եվ սրանք մասնավոր դեպքեր չեն, կարծում եմ սրանք մշտական վերարտադրողական գործընթացներ են սոցիալական, ու հիմքում կարծրատիպեր են, սովորութային, ավանդութային տարբեր ընկալումներ, որոնք այդպես շարունակաբար փոխանցվում են սերնդեսերունդ։ Իսկ այլ հասարակության շերտերի նկատմամբ տարբեր բռնության դրսևորումներով ավելի խոցելի են դե բնականաբար կանայք, երեխաները, տարեցները, Եվ սովորաբար այս հոցելի շերտերի իրավունքների պաշտպանությամբ ենք հանդես գալիս։
Բռնությունը սովորաբար ինչպիսի արտահայտություն է ունենում, ֆիզիկական, հոգեբանական։
Ես իրական կարևոր հարց է, որովհետև կա նաև այն մտայնությունը հասարակության մեջ գերիշխող, որ բռնությունը միայն ֆիզիկական դրսևորում ունի և մինչ օրս այդպես էլ ընկալվում է։ Ընդ որում ֆիզիկական բռնությունն էլ պատկան մարմինները, իրավասու մարմինները այդ դեպքերին արձագանքում են ցավոք սրտի արդեն այն դեպքում, այն փուլում, երբ դրանք արդեն ծայրահեղ դրսևորումների են հասած լինում, այսինքն խոշտանգումներ, մարմնական վնասվածքներ, առողջությանը հասցված լուրջ վնասներ, խեղումներ, անձնասպանություն եւ այլն, ցավոք արդեն այդ փուլերում են արձագանքում իրավասու մարմինները եւ այդ փուլերում են քննարկվում այդ դեպքերը։ Իսկ այլ երևույթներ, օրինակ հոգեբանական բռնությունը, տնտեսական բռնությունը, կա նաև բռնության տեսակ անտեսումը, որը նաև վերջին օրենքով է, ընտանեկան բռնության մասին ընդունված օրենքով է նաև ամրագրված, ահա այդ երևույթները չեն քննարկվում և հասարակության մեջ չեն ճանաչվում դրանք որպես բռնության տեսակներ։ Այս առումով նույնպես հասարակության հետ պետք է այո աշխատանք անել, աշխատանք պետք է տարվեն։
Երբ մարդը դիմում է բռնության, անկախ նրանից ֆիզիկական թե հոգեբանական, սրա պատճառը ինչն է, արդյոք գիտակցության բարձրացման կարիք կա, թե մեկ այլ բռնություն կատարող ինչու է գնում այդ քայլին։
Բռնության հիմքում, կարծում եմ, նախ եւ առաջ դրանք ենթագիտակցական խոր շերտերում տեղակայված բարդույթներ են եւ ընտանիքից եկող նաև մոդելներ են, որ երեխաները այդ բռնության միջավայրում ապրող երեխաները ենթագիտակցաբար կարող են վերցնել ու հետո փոխանցել ու հետո բերել հասարակություն, ու նաև դրանով է հենց վտանգավոր ընտանիքներում բռնության երևույթների հանդուրժումը, ու դրանով են ընտանեկան բռնության դեպքերը այդքան էական կանխարգելման նպատակով։ Մյուսը, ինչպես նշեցի, քրեական ենթամշակույթն է, հետաքրքիր է, որ օրինակ դպրոցական բռնության դեպքերի հիմքերը մեծ մասամբ հենց քրեական ենթամշակույթի վարքն են ընդօրինակում, այսինքն այդ դպրոցահասակ երեխաները դարձյալ այդ վարքագիծը վերցնում են, յուրացնում են և բերում են նորից հասարակություն։ Մյուս կարևոր հանգամանքը նշեցի, որ այո, կարող են լինել հոգեբանական տրավմաները, միջավայրի ազդեցությունը, տարբեր վարքագծային մոդելներ, որոնք փոքր հասակից երեխաները վերցնում են ենթագիտակցաբար, հետագայում սոցիալական ընթացքում, միջավայրի տարբեր գործոնների ազդեցությամբ, որոնք դառնում են վարքագից։
Այդ քրեական ենթամշակույթը, որ մեծ ազդեցություն է ունենում հատկապես նոր սերնդի վրա, սա ինչպես կարելի է հաղթահարել, արդյոք պետական մոտեցում է անհրաժեշտ, թե մեկ այլ կերպ։
Եվ քրեական ենթամշակույթի և ընդհանրապես բռնության կանխարգելման հետ կապված, ես կարծում եմ, որ մոտեցումը համակարգային պետք է լինի։ Երկար տարիներ ընդհանրապես բռնության դեպքերով հասցեականությունը տրվում էր ՀԿ-ներին, ու դա իրականում սխալ դիրքորոշում է։ ՀԿ-ները չունեն պարտավորություն։ Հասարակական կազմակերպությունը իր նպատակներից ելնելով, իր տարբեր ծրագրերի շրջանակում ռեսուրսների հնարավորությունների առկայությամբ կարող է աջակցություն ցուցաբերել հասարակության որոշակի խմբի, բայց նա պարտավորություններ չունի։ Իսկ պարտականություն ունի պետությունը, պետությունը ունի պոզիտիվ պարտականություն։ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի պոզիտիվ պարտականություն իր յուրաքանչյուր քաղաքացու նկատմամբ և պարտավոր է ապահովել անվտանգ, ապահով, բարեկեցիկ, կենսա միջավայր։ Եվ այս առումով պետությունը իր բոլոր ենթակառուցվածքներով ունի այդ պարտականությունը և պետք է ունենա դրսևորի այդ կամքը, այդ պարտականությունը կատարելու։ Հիմա օրենքով, որ ընդունվեց ընտանեկան բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին օրենքը, որը ընդունվել է 2017-ին և ուժի մեջ է մտել 18-ից արդեն, սահմանում է իրավասու անձանց շրջանակը, նրանց գործառույթները, լիազորությունները շատ հստակեցված են, նախկինում չկար դա։ Եվ եթե նախկինում իրավասու մարմին դիտարկում էր հասարակությունը միայն իրավապահ մարմիններին և այն էլ շատ դեպքերում վստահության պակասի բացակայության պատճառով դիմումները ավելի քիչ էին, Հիմա արդեն միայն ոստիկանությունը չէ իրավասում արմինը և օրենքով հստակեցված են։ Իրավասում արմիններ են, գերատեսչական մակարդակներում ստեղծված հանրապետական գործադիր լիազոր արմինները, առողջապահության նախարարության, սոցիալական նախարարության, կրթության նախարարության հիմքով ստեղծված տեղերում, համայնքներում կառավարության մյուս ներկայացությունները, մարզպետարաններ, տիմերը, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, համայնքապետարաններ, գյուղապետարաններ, հոգաբարձության և խնամակալության մարմինները, սոցիալական աջակցության կենտրոնները, ինչպես նաև օրենքով հստակեցված են նաև հատուկ կառույցները, ապաստարաններ, հատուկ կառույցներ, որոնք պետք է պարտավորեն և իրենց լիազորությունների շրջանակում է, որ հոգ տանեն քաղաքացիների նկատման բռնության դեպքերի կանխարգելման, իսկ եթե արդեն կատարվել է այդ բռնության ակտը, այդ հետևանքների հաղթարման ուղղությամբ աշխատանքներ տանելու այդ պարտականությունները. Օրենքով այդ ամենը հստակեցված է։ Ես հիշում եմ, որ տարիներ առաջ, երբ բռնության դեպքեր էի լուսաբանում, նույնիսկ ապաստարանների հետ կապված խնդիր կար և 1-2 գործող ապաստարանները այն տարիներին դարձյալ ՀԿ-ների ռեսուրսներով և հնարավորություններով էին պահվում, սուղ միջոցներ էին։ Հիմա պետությունը նաև այդ պարտականությունն է վերցրել այդ հատուկ կառույցների միջոցով, որը հուսով ենք արդեն արդյունավետ կգործի։
Ադրինե, ձեր կարծիքով բռնության ենթարկվածի լրությունը չբարձրաձայնելը խնդրի մասին ինչով է պայմանավորված, արդյոք այստեղ ևս այդ քրեական ենթամշակույթը դեր ունի։
Հարգելի Արշակ, երբ առաջին իմ հրապարակումներն էի անում բռնության դեպքերով, իսկ դրանք դեռ 15 տարի առաջվա վաղեմության դեպքեր էին, ես օրինակ հիշում եմ մի դեպք, երբ կինը խոշտանգվել էր հարազատ հոր կողմից ընտանիքում, և տևական ժամանակ ինքը բռնության էր ենթարկվում և հերթական բռնարարքի ժամանակ հայրը ծեծից հետո վերցրել էր տաքացած կրակ խառնիչը և ամբողջ մարմինը կնոջ այրել։ Այդպես խոշտանգված կինը հայտնվել էր փողոցում և դիմել էր իրավապաշտպան կազմակերպության։ Ես այդ ժամանակ հետքում էի աշխատում, ինքս էլ արձագանքեցի դեպքին և հրապարակում էի արել։ Հետաքրքիր է, որ իրավապահ մարմինները դիմումը չէին վերցնում սկզբում, պատճառաբանելով, որ դա ընտանիքում տեղի ունեցած միջադեպ է, որ դա ներընտանեկան հարց է, որ տան անդամները իրենք պետք է դա լուծեն։ Իհարկե, մեր հետևողական աշխատանքի շնորհիվ իրավապաշտպան կազմակերպության և լրատվամիջոցի ընթացք տրվեց, այդ իրավական ընթացք տրվեց այդ դեպքին, ի վերջո դիմում ընդունվեց, նյութեր սկսեցին նախապատրաստել այդ դեպքով, և դե արդեն հորն էին կանչել բացադրություն վերցնելու, ու հետևանքը եղավ այն, որ կնոջ վիճակը ավելի վատ թարացավ։ Այսինքն ինքը ճարահատյալ էր բարձրաձայնել այդ իրավիճակում և նրա վիճակը վատ թարացավ։ Բռնարարը ավելի ագրեսիվ վարք սկսեց դրսևորել, խոշտանգումները սաստկացան, ընդհոփ նրան արդեն տնից վտարում էին, հարկադրել էին, որ երեխային հանձնի մանկատուն, այսինքն ծայրեղ վիճակ էր ստեղծվել այդ ընտանիքում։ Բացի այդ, հրապարակման մասին իմացել են բարեկամները, հարևանները, բոլորը երես էին թեքել, և աջակցության մասով էլ մենք շատ լուրջ աշխատանք արեցինք, որովհետև այն ժամանակ այդ մարմինները իրավասու անձանց պարտականությունները հասկանալի չէին, իրավասու կառույցները հասկանալի չէին, ովքեր պետք է զբաղվեն։ Շատ լուրջ խնդիրներ ուներ, սկսած առողջությունից, մինչև հոգեբանական խնդիրներ, տնտեսական, սոցիալական և նախնական աջակցությունը մենք մեր ընկերական կապերով, մեր գործընկերային տարբեր կապերով, բարերարների ներգրավելով, էլի հասարակական կազմակերպությունների ռեսուրսները ներգրավելով, ինչ-որ չափով կարողացանք օգնել նրան, նույնիսկ ապաստարան ուղարկելու խնդիր կար, տեղ չկար ապաստարանում։ Տեսեք, այն տարիներին այդ թեմաները դրանց մասին չէր խոսվում, դրանք տաբու թեմաներ էին և չէր հանրայնացվում և մարդիկ իրենք էլ չէին դիմում ու պատրաստել չէին, ուղղակի տվյալ դեպքում օրինակ կինը այն ծայրահեղ վիճակում էր արդեն, որ ստիպած դիմել էր ինչ-որ մեկի ու դիմելուց հետո իր վիճակը վատարացել էր, և ես հիշում եմ, որ նա նույնիսկ ասում էր լավ կլիներ, որ ընդհանրապես չդիմեի և այս վիճակում չհայտնվեի ավելի վատ թար։ Այսինքն կա նաև այս խնդիրը և Ճիշտ է, տարիներ անցել են, բայց հիմա էլ կան այդ երևույթները։ Այսինքն կարծում են, որ բարձրաձայնելով իրենց վիճակը կարող է ավելի վատթարանալ կամ հավատը չունեն լուծումներ ստանալու։ Եվ մյուս հանգամանքն էլ կան տանիքում բռնության դեպքերով, օրինակ շատերը մտածում են, որ ամեն գնով պետք է պահպանել ընտանիքը, այսինքն զիջումների գնալ, նույնիսկ հանդուրժել բռնարարքը, հատկապես հոգեբանական տնտեսական բռնության դեպքերում մեծ մասամբ հենց այդպես էլ անում են, հանդուրժում են, չեն բարձրաձայնում։ Դա նաև իհարկե չիմացությունից է, իրավագիտակցության ցածր մակարդակից։ Եվ այո, ինչպես սկզբում նշեցիք, բռնության դեպքերով հիմնականում ֆիզիկական բռնությունն է ճանաչելի։ Այսինքն, մյուս կողմից էլ անձը կարող է ենթարկվել հոգեբանական և տնտեսական բռնության օրինակ կամ անտեսման, և ինքը չհասկանա, որ բռնության զոհ է։ Նաև այս երևույթը կա, որ ավելի տարածված է։ Օրինակ, հոգեբանական բռնության տեսակ, երևույթ, ուրեմն պարբերաբար արժանապատվության նվաստացում անձի։ Սա հոգեբանական բռնություն է, որը չի գիտակցվում մարդկանց կողմից։
Դա ինչպես էր դրսևորվում։
Երբ անձի նկատմամբ տևական ժամանակ պարբերաբար գործադրվում է այդ բռնարարքը և նրա արժանապատվությունը պարբերականորեն նսեմացվում է դիմացինի կողմից, այսինքն արժե զրկվում է, ստորադասվում է, նսեմացվում է և տարբեր միջոցներով։ Եվ այստեղ էական է, որ տևականորեն, այսինքն շարունակաբար և ընդհանրապես բռնության մասին խոսելիս պետք է հաշվի առնել, որ խոսքը շարունակաբար տեղի ունեցող ակտի մասին է։ Կամ օրինակ տնտեսական բռնության դրսևորումներ են։ Տնտեսական բռնությունը կարող է դրսևորվել անձի կրթություն ստանալու, աշխատանքի ընտրության ազատությունները սահմանափակելու ձևով։ Սա բռնություն է, որ անձի նկատմամբ գործադրվելով անձը կարող է չհասկանալ դա։ Այսինքն, այս երևույթները բոլորը կան, բայց մարդիկ չեն ընկալում, չեն գիտակցում, որ դա իրենց հանդեպ գործադրվող բռնություն է և իրենք բռնության զոհեր են։ Կամ տնտեսական բռնության օրինակ է նաև սեփականության կամ համատեղ սեփականության իրավունքով գույքը տնօրինելու, տիրապետելու, օգտագործելու իրավունքները սահմանափակելը։ Օրինակ, իմ նշած դեպքով կինը, որ բռնության էր ենթարկվում իր ընտանիքում, ինքը այդտեղ սեփականության իրավունք ուներ, համասեփականատեր էր, բայց պարբերաբար այնպիսի գործողություններ էին կատարում նրա նկատմամբ, որ իրեն դուրս հանեն տնից։ Նա իրավունք ուներ այդ գույքի նկատմամբ, բայց սահմանափակում էին այդ գույքը տիրապետելու, օգտագործելու նրա իրավունքը, կամ երբ հարկադրել էին երեխային հանձնել մանկատուն։ Սրանք բոլորը, այսինքն կինը ոչ միայն տվյալ օրինակով ֆիզիկական բռնության էր ենթարկվում իր ընտանիքում, այլ նաև հոգեբանական, տնտեսական, բոլոր բռնության տեսակները նրա նկատմամբ կիրառվել էին։ Տեսեք, բռնության տեսակները փոխկապակցված են իրականում։ Իմ հետազոտություններից մեկի եզրահանգումներից մեկն այն էր, օրինակ, որ ֆիզիկական բռնության ենթարկված կանանց մեծ մասը միաժամանակ ենթարկվել էին նաև սեռական բռնության։ Դա հետագայում էր պարզվել, երբ նրանց հետ սկսել էին աշխատել արդեն նեղ մասնագետներ, բժիշկներ, հոգեբաններ, չէին էլ հասկացել, որ իրենք սեռական բռնության զոհեր են։ Դա նորմավորված է դարձյալ, այսինքն եթե ինքը ամուսնական կամ զուգընկերային հարաբերությունների մեջ է, ինքը պարտադրված է կատարելու բոլոր այն պահանջները, ինչ իր զուգընկերը կամ ամուսինը իրեն պարտադրում է։ Եվ այդ կանայք բռնության զոհ, սեռական բռնության զոհ նայք հետագայում էին իմացել, որ իրենք ենթարկվել են նաև սեռական բռնության։ Այսինքն տեսակները փոխկապակցված են։
Հետաքրքիր է, Ադրինե, երբ մեկը իմանում է, որ իր ազգականներից հայրը բռնության է ենթարկել տստերը և տուստերը բողոքել է, իր վերաբերմունքը ինչու է փոխվում այս երևույթի արդյունքում այդ բռնության զոհի հանդեպ, ինչու է սկսում երես թեքել, դա ինչ մտածելակերպի արդյունք է։
Հասարակությունը կարծում է, որ այն ինչ կատարվում է ընտանիքում, ներընտանեկան խնդիր է, դա պետք է լուծվի ընտանիքի ներսում, ընտանիքի անդամների միջև, և ընտանեկան խնդիրները բարձրաձայնելը հարիշ չէ հայկական ընտանիքի, հայկական մտածողության պայմաններում։ Այո, այդ մտայնությունը կա և գերիշխում է հասարակության մեջ։
Այն նշում եք հայկական մտածողությունը, Երբ նայում ես բանայուսական բազմաթիվ նյութերը, սկսած առասպելներից, հեքիաթներից, ինչու՞ չէ մեր երկերից, այնտեղ այդպիսի վերաբերմունք չես տեսնում կնոջ նկատմամբ, այլ հակառակը տեսնում ես, որ կինը շատ հարգված, հեղինակավոր ձայն ունի ընտանիքի մեջ, հասարակության մեջ, երկերում սիրար տղաներ, աղջիկներ շատ հավասարը հավասարի պես են շփվում միմյանց հետ, սա ինչի արդյունք է, արդյոք այդ բանահյուսությունն է կեղծ, թե մենք մեր իրական մտածելակերպից հեռացել ենք ինչ-որ հանգամանքների արդյունքում։
Այո, ճիշտ եք, ես հիմա զուգահեռ հիշում եմ նաև մեր էպոսը, մեր վիպերգերը, որ պատմական այո հիմքով, և մեր ինչու չէ պատմության տարբեր էջերը, որքան մեծարված է հայկինը իրականում, հայ ընտանիքում, որպես մայր, որպես կին, որպես այո դուստր, ինչու չէ նաև տարբեր պատերազմական իրավիճակներում, նաև զինվոր, ինչու չէ, այո, իսկ թե ինչու է այլակերպություններ ստացել այս ընկալումը, իրականում իմ կարծիքով այս ամենը գալիս է դարձյալ ընտանիքներից, և ընդհանրապես ընտանեկան բռնությունը ես կարևորում եմ նաև այս առումով, ընտանեկան բռնության դեմ պայքարն ու կանխարգելումը ես կարևորում եմ նաև այս առումով, որ ընտանեկան արժեքները պետք է պահպանել ու հենց հայեցի, հայկական, ավանդական, ավանդութային, որովհետև այո ճիշտ եք, մեր ճշմարիտ հայկական արժեհամակարգերում բռնության մշակույթը ընդհանրապես չկա։ Իսկ թե որտեղից են ներմուծվել, արդեն իմ կարծիքով խեղաթյուրված ընտանիքներից, ընտանիքի խեղաթյուրված մոդելներից, որովհետև ի վերջո մարդը իր առաջին սաղմնային զարգացումը ստանում է ընտանիքում, և հետո այդ սաղմնավորված անհատն է, որ մտնում է սոցիում, հասարակություն, իր հետ բերելով այդ բոլոր բարդույթները, վախերը, ենթագիտակցական տարբեր նստվածքներ, հետքեր, որոնք հետագայում ամբողջ կյանքի ընթացքում նրա կառավարում են և իր կյանքը, և գիտակցությունը, և իր վարքը։ Իմ կարծիքով առաջին հենց բջիջողակը ընտանիքն է, և խեղված ընտանիքների սխալ մոդելներն են, որ հետագայում կառավարում են այս մարդկանց տարբեր առումներով, սոցիալական, հոգեբանական, ֆիզիկական։ Ես ընթացքում իհարկե շատ ավելի ծանր դեպքերի առնչվել եմ բռնության, օրինակ նաև այսպիսի մի դեպքի, երբ մայրը ինքն էր սեռական բռնության հարկադրել իր աղջիկ երեխային դստերը, ստիպելով սեռական հարաբերության մեջ մտնել այն տղամարդու հետ, որի հետ ինքն էր կենակցում, նույնիսկ այսպիսի ծայրահեղ դեպքեր են եղել, և սրանք բնականաբար խեղաթյուրված պատկերացումներն են ընտանեկան ծնող երեխա հարաբերությունների, ընդհանրապես ընտանեկան փոխհարաբերությունների սխալ մոդելներ, սխալ աղավաղված, խեղաթյուրված պատկերացումներն են։ Այսինքն ամեն ինչ սկսվում է մանկությունից, մարդը անհատը գալիս է իր մանկությունից, այն առաջին օղակից, սոցիումի հասարակության ընտանիքից, որում ինքը ծնվում և իր առաջին վաղ մանկական տպավորությունները ստանում է։
Նշում եք, որ պետական մոտեցումն է, որ կարող է հիմնովին լուծել այս խնդիրը։ Եթե հասարակությունը այդ մտածելակերպն ունի, որ չի կարելի ընտանիքի ներսում տեղի ունեցողը բարձրաձայնել, այստեղ պետությունը ինչպես կարող է աջակցել։
Պետությունը առաջին կրթող դերը հենց պետությանն է, և նույն այդ հանրապետական գործադիր լիազոր մարմինով, մարմիններից մեկով, որը կրթության նախարարության հենց հիմքով է ստեղծված, դարձյալ պարտականություն ունի կրթական համակարգերը և կրթական ծրագրերը այնպես կազմակերպելու, որ նաև կրթության միջոցով և տա համապատասխան գիտելիք, համապատասխան ճանաչողություն և կրթի, դաստիրակի, փոխի ու բարեփոխի հասարակությանը, այսինքն կրթության միջոցով առաջին հերթին, դե եթե տարեց ու միջին ու նախորդ սերունդներին փոխել չի կարող, արդեն ձևավորված, գոնե նոր կրթվող սերունդը, որ կրթական համակարգերում է պետական հատկապես, այս հասարակության այս շերտի հետ աշխատելու իրավասություն ինքը ունի և պետք է աշխատի, այսինքն կրթության միջոցով, այո առաջինը։
Իսկ հասարակության կրթության գործում ինչ նշանակություն ու դեր կարող են ունենալ լրատվամիջոցները, և արդյոք այսօր ունեն ինչ-որ դեր նշանակություն նման բարքերի ձևավորման։
Ես իրականում ինքս լինելով լրագրող, ես միշտ կարևորել եմ լրատվության դերը լրատվամիջոցների, նախկինում էլ, հիմա էլ առավել ևս, և որպես հանրային վերահսկիչի գործառույթ կատարող, մենք լրագրողներս շատ մեծ դեր ունենք, ունեցել ենք, և հասարակական կազմակերպությունները, և լրատվամիջոցները, և տարբեր անկախ կան նաև փորձագետներ, անկախ մասնագետներ, որոնք նույնիսկ անշահախնդիր են, անհատույց զբաղվում են այս գործերով. Ես օրինակ ունեմ նաև իրավապաշտպան փաստաբան ընկերներ, որոնք նմանատիպ գործերով տարիներ շարունակ անհատույց զբաղվել ու զբաղվում են. Այսինքն հասարակության տարբեր դերակատարներ, հանրային գործիչներ, որովհետև լրագրողն էլ է հանրային գործիչ, կատարել և կատարում են այս դերը. Տարբեր և մասնավոր ոլորտի տարբեր կառույցներ, հասարակական կառույցներ և հանրային գործիչներ, անհատներ կան ու լինելու են և կատարում են այս դերը. Համակարգային է, բայց պետության դերը ամենակարևորն է, ամենաառանցքայինն է. Եվ պետությունը պարտավորություն ունի։ Տեսեք, հանրային գործիչը իր ազատ կամքի դրսևորմամբ է, ճիշտ է գործում։ Ես ինքս լինելով լրագրող, ես պարտավորություն չեմ ունեցել այս կամ այն դեպքը լուսաբանելու։ Ես դա արել եմ իմ կոչման, իմ առաքելության առաջնորդությամբ, իմ մարդու իրավունքների ոլորտում իմ գործունեության այդ նպատակներից ելնելով։ Հիմա իրավապաշտպանն էլ իր ծրագրերի շրջանակներում, փաստաբանը իր մասնագիտական խղճի կամքի դարձյալ առաջնորդությամբ, իսկ պետությունը ունի պարտականություն։ Եվ մենք հանրային գործիչներս, հանրային վերահսկիչներս նաև պետք է հետևողական լինենք, որ պետությունը կատարի իր այդ պարտականությունները։ Եվ մենք եւ ընդհանրապես հասարակության բոլոր անդամները։ Գիտեք, ՀՀ քաղաքացին արդեն պետք է սովորի աշխատացնել եւ պետական մարմիններին, եւ պետական կառույցներին, որովհետեւ պետական մարմինները եւ բոլոր պետական կառույցներն ու ենթակառույցները կոչված են ծառայելու ՀՀ քաղաքացուն։
Այո։
Եվ մենք պետք է վերահսկենք, որպիսի նաև այդ ծառայությունը մատուցի ՀՀ քաղաքացուն։
Հետաքրքիր նաև կա ուսումնասիրություն, թե հատկապես ինչպիսի տղամարդիկ են դիմում բռնության և ինչպիսիք չեն դիմում։
Իրականում թվում է, թե բռնարարները, հենց նույն քրեական ենթամշակույթի կրողները, թվացյալ ավելի այդպես առնական մասկուլինության հա դրսևորումներով ներկայացուցիչներ են, բայց իմ կարծիքով ավելի շատ ներքին մանկական բարդույթներով տարապող և դարձյալ հոգեբանորեն խեղված մարդիկ են, որովհետև իրականում բռնարարը ինքը ցավ ունի իր մեջ, ինքը կրում է բռնությունը իր մեջ, ինչն էլ դրսևորում է ագրեսիայի ձևով, չարության, դիմացինին վնասելու, դիմացինի անձը նսեմացնելու, նրա վրա, նրան իշխելու, իրենից կախվածության մեջ գցելու, խոսքս դե տարբեր բռնության դրսևորումների մասին է, ոչ միայն ֆիզիկական, խեղված հոգեբանությամբ ուղղակի մարդիկ են։
Խոսեցիք նաև տնտեսական բռնության մասին, օրինակ շատ հաճախ կարելի է լսել տղամարդկանց արդարացում, երբ արգելում են կնոջը աշխատել, այն պատճառաբանությամբ, որ կամ այնպիսի տեղ աշխատել, որը կարող է ավելի մեծ եկամուտ բերել, քան իրեն, և սա շատերի կարծիքով կարող է հավասարակշռությունից խախտել ընտանիքը։ Սա ինչպիսի մտածելակերպ է և արդյոք իրականությանը համապատասխան է։
Այո, որոշ դեպքերում հենց այդ մտայնությունն է պատճառ դառնում տնտեսական բռնության և տղամարդկանց կողմից արգելելու, այս կամ այն աշխատանքը կատարելու, ավելի բարձր արձադրվող աշխատանքի գնալու։ Երևի էլի հայրիշխանական մոդելներից են գալիս այս կարծրատիպերն էլ, որ տղամարդը պետք է լինի իշխողը, ինքը պետք է լինի վերադասը, ինքը պետք է լինի գերիշխողը։ Եվ երևի թե տղամարդը արդեն այդ վախերն է ունենում, որ եթե ֆինանսական առումով կինը կսկսի գերազանցել իրեն, գուցե արդեն իր իշխանությունը, իր արժեքը կնսեմանա, սա այո թերևս հոգեբանական խնդիր է և կարծրատիպերից է գալիս։
Իսկ իրական հիմքեր որքանով ունի, արդյոք կանայք երբևէ նման մտածելակերպի հիմք տվել են։
Կարծում եմ, սա ավելի շատ մասնավոր դեպքերի քննարկման խնդիր է, իսկ ընդհանուր առմամբ կարծրատիպերն են այս դեպքում թելադրում այդ վարքագիծը։
Եվ եթե համեմատենք, նշեցիք 15 տարվա մոտավորապես օրինակ, այս տարիների ընթացքում ինչ-որ դրական փոփոխություն ունեցել ենք արդյոք։
Ես օրինակ վերջին տարիներին, մինչև 18 թվականն, Այդ ընթացքում Սուրանկյան հատուկ դեպքերով ներկայացրել եմ նաև Հայաստանում հայտնի Թագուհի Մանսուրյանի ընտանիքի ողբերգությունը։ Պատմությունը բոլորին է հայտնի, բռնարար ամուսինը կացնահարել էր ամբողջ ընտանիքին, կնոջը, կնոջ հորը և մորը ծնողներին մանկասակ երեխայի աչքի առաջ և մայրը մահացել էր։ Իրենք էլ ինքն ու հայրը մարմնական ծանր վնասվածներով խոշտանգված շատ տևական վերականգնման գործընթաց անցան։ Հիմա դա էլ 17 թվականին էր օրինակ իմ այդ հրապարակումը։ Ինչ-որ բան փոխվել է, թե ոչ, այդ դեպքերը կան, այդ դեպքերը մեր իրականությունում են, ցավոք սրտի։ Գուցե սկսել են առանցին դեպքերում բարձրաձայնել, բայց էլի եմ ասում, ես ցավով նկատում եմ, որ բարձրաձայնվում են այն դեպքում, երբ արդեն ծայրահեղ դրսևորումների են հասնում, խոշտանգումներ, անձնասպանություն և այլն, այսինքն այլ դրսևորումներով, բռնության այլ տեսակներով, ոչ բարձրաձայնում են, ոչ միջամտություն են ուզում, ոչ ինչ-որ լուծումներ են փնտրում, գերադասում են ուղղակի լռել, հաշտվել, զիջել, ինձ իրականում սա է մտահոգում։
Պետք է գիտակցել, որ լռելու արդյունքում դա շարունակվելու է, երբեք չի դադարի, քանի դեռ դու չես բարձրաձայնում։
Այդ առումով պետք է կրթել հասարակությանը։ Մենք օրինակ նախանցյալ տարի Հայաստանի բոլոր մարզերի ավագ դպրոցներում բուլինգի թեմայով դասընթացներ անցկացրեցինք։ Ես Լոռու և Տավուշի մարզի ավագ դպրոցներում եմ այդ ծրագրումներ գրավել։ Եվ ճիշտ է, կարճ էին դասընթացները յուրաքանչյուր դպրոցում, բայց նախնական գիտելիքներ փոխանցվում էին երեխաներին։ Այսինքն դեռ ավագ դպրոցներից կարելի է նաև նույնիսկ միջին օղակը ներգրավել դպրոցահասակ, իրենց իհարկե մատչելի հասկանալի լեզվով։ Երեխաները արդեն նախնական պատկերացում կազմում են իրենց անձի անձնային սահմանները պաշտպանելու, դիմացինի սահմանները չհատելու մասին։ Հասկանում են, որ բռնությունը միայն ֆիզիկական դրսևորում չունի, որ դիմացինին վիրավորելը, նրա անձը նսեմացնելը, նրա ինչ-որ արտաքին թերությունները ծաղրելը, ծաղրի ենթարկել, այս ամենը բոլորը անթույլատրելի երևույթներ են։ Օրինակ դպրոցահասակ երեխաները արդեն այդ տարիքից ստանում են այդ գիտելիքը, ստանում են այդ դաստիարակությունը, կրթվում են։ Եվ վերջերս էլ պետական քոլեջներում էի դասախոսությունների շարք անցկացնում մարդու իրավունքների վերաբերյալ, ես էլի հաճելիորեն զարմացա, որ երեխաները պատկերացում ունեն դրա վերաբերյալ։ Պետք է, այո, կրթել հասարակությունը, պետք է այս մշակույթը ներդնել և սեփական սահմանները պահպանելու, դիմացինին հարգելու, այս տարական անձի արժանապատվության, այս փոխհարգանքի մթնոլորտը գոնը պետք է ձևավորել։
Եվ այս հասարակության մեջ գոյություն ունեցող երևույթները, բռնությունը, քրեական ենթամշակույթը, որքանով կապ ունեն նաև բանակում տեղի ունեցող նմանատիպ երևույթների հետ։ Կարծում եմ պատասխանը պարզ է, բայց ամեն դեպքում խոսենք նաև այս մասին։
Ես էլի իմ այդ համոզմունքը պետք է ասեմ, որ ամեն ինչ և բոլորս գալիս ենք մեր մանկությունից, մարդիկ իրենց այդ ամբողջ մանկական տրավմաները հետագայում սոցիալականացման ընթացքում տարբեր միջավայրերում ձեռք բերած, կուտակած, ամենատարբեր այդ բացասական ընկալումները, վարքագիծը, վարքային բոլոր դրսևորումները, քրեական ենթամշակույթի, բռնարար տարբեր վարքային դրսևորումների, կարծրատիպերի, այդ ամենը կուտակելով բերում են այն միջավայրը, որտեղ իրենք սոցիալականացվում են։ Նույն այդ փողոցային բարքերը, քրեական ենթամշակույթի, բանակ զորակոչվող տղաները, երիտասարդները այդ վարքային մոդելներով մտնում են այդ միջավայր հասարակության, վերելով իրենց հետ այդ ամբողջ կոնցեպտը և այդեղից էլ այդ դեպքերը։ Իհարկե, դա մի քիչ ավելի լուրջ և խորքային իրականում խնդիր է, նկատի ունենալով, որ դրանք փակ համակարգեր են, բանակը, վերահսկողությունը և այլն, ամենաթողության միջավայրը, դա մի քիչ այլ հարց է, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, որ անհատներն են էլի այդ ամենը, իրենց մեջ կրող անհատներն են, ի վերջո բերում այդ մշակույթը։
Քանի որ մեր իրականությունը կերտողները մենք ինքներս ենք, եթե մեր իրականությունը մեզ դուր չի գալիս, պետք է նախ մեզ մեր արժեքները և մտածելակերպը փոխենք։ Ադրինե, բռնության երևույթները, հատկապես հոգեբանական բռնության, նկատելի է նաև դպրոցներում։ Սա ինչպես կարելի է հաղթահարել և արդյոք քայլեր կատարվում են։
Ինչպես նշեցի, սկսելով նախ կրթական ծրագրերից, ուսումնական նյութերից, դրանց բովանդակությունները վերակազմելու, մշակելու աշխատանքներից, և իհարկե կարևոր է նաև հենց ուսուցանողների, մանկավարժների, դասախոսների, դասավանդողների մասնագիտական որակավորումը, և պետք է շեշտը դնել մշտական ու շարունակական կրթության, վերապատրաստումների, վերաորակավորումների վրա, և ոչ միայն դպրոցներում ու մանկավարժների, նաև իրավապահ համակարգում, նաև առողջապահական համակարգում, սոցիալական աշխատողների շրջանում, որովհետև հիմա ներդրվել է նաև սոցիալական աշխատողի ինստիտուտը, և այդ ինստիտուտը շատ մեծ էական դեր ունի այս խնդիրների լուծման ուղղությամբ, և բոլոր մասնագետները պետք է մշտական վերապատրաստում անցնեն, զինվեն գիտելիքներով, որակավորվեն, վերաորակավորվեն, որպեսզի կարողանան այդ գիտելիքները փոխանցել երեխաներին, ուսանողներին և ընդհանրապես հասարակությանը, նույնսոց աշխատողների դեպքում, որոնք հասարակության տարբեր շերտերի հետ են աշխատում, ընտանիքների հետ են աշխատում, որպեսզի կարողանան իրենց աշխատանքում այդ գիտելիքները, կարողություն հմտությունները փոխանցեն։
Եվ վերջում, Ադրինե, պիտի խնդրեմ ներկայացնեք նաև ձեր առաջիկայի հետ կապված ծրագրերը։
Կոնկրետ այդ վերջին ծրագրով, SafeU-ի ծրագրի շրջանակում, հանրային այդ քննարկումների շարքը, ունի ևս մեկ բաղադրիչ, ես հիմա պատրաստում եմ տեսահոլովակ բռնության կանխարգելման վերաբերյալ, և արդեն բռնության տեսակների իրազեկումից բացի, անպայման այն կներառի նաև գործիքներ, թե բռնության դեպքերում ում դիմել, ինչպես դիմել, ինչ եղանակներով ձայն բարձրացնել։ Իդեպ SafeU-ն ունի նաև հավելված, և այդ հավելվածով հնարավորություն է տրվում անանուն ահազանգել բռնության դեպքերի մասին, ինչպես նաև ստանալ անվճար իրավաբանական, հոգեբանական խորհրդատվություն։ Այսինքն այսպիսի գործիքներ կան, ուղղակի այդ մասին պետք է հարությանը տեղեկացնել։ Ընդհանրապես բռնության կանխարգելման հետ կապված ես շարունակելու եմ իմ գործունեությունը որպես հանրային վերահսկիչ, հանրային վերահսկողի իմ դերում, և ես կարծում եմ, որ պետք է ուղղակի կրթել հասարակությունը, և հենց կրթական, պետական կրթական ծրագրերով, և նաև ոչ ֆորմալ ուսուցման մեթոդներով, ձևերով, և զանգվածային լրատվության միջոցներով, հանրային քննարկումներով, հանրային դիսկուրսներով, ամեն հնարավոր միջոցներով նախ պետք է կրթել հանրությանը, պետությունը պետք է լինի իր դերում, բոլոր ենթակառուցվածքներով, և պետք է ուղղակի արմատախիլ անել բռնությունը մեր միջից, մեր հասարակությունից։
Որի արդյունքում միայն ու միայն կշահենք։
Այո։
Շնորհակալություն, Ադրինե, անչափ։
Շնորհակալ եմ ձեզ։
Հետաքրքիր զրույցի համար, նաև կարևոր տեղեկությունների համար։ Մեր ունկնդիրներին հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներ հետաքննող լրագրող մարդու իրավունքների փորձագետ Ադրինե Թորոսյանը, շնորհակալություն նաև ունկնդրին մեր զրույցին հետևելու համար։
Շնորհակալ եմ։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական և ազգային արժեքները։